Más a un abeto, porque conso musie.
Na basango abubi ya ibeta tubila ntetu kubasika mama Therese Landumpulo na buloku ya makala awa nambanza kishasa nyosu mekatono kusalama na nkano ya inzu wa masonga ya makesa komine ya Gombe zengaka na pluma abubi ya ntumu na beto Rene Kapita mutulandaka ya kusamu na beto pembeta zaba basango nyosu na mwa bantongu na nkuni na beto Jango mama kuku Bubi ya impevu wanda kankinzi ya balongi na bandabu nyosu ya haipi bili demokati ni Kongo isi na beto Asileka kutambula mose ya nene talamaka awa na mbunza kisha sa Kavwanaka mingi na nganda bansaka matir Kavwanaka mpeni tangu sabu na balongi Na kuzabisa bapasi bake na yao kusamutilu yalu kuisa tangila yao Asileka kuna pevu wanda kantumu na beto Jeff Kingon Na bizunga beta kwenye ntete na mbonza goma na kivu ya zulu wapi nisangu kena kumata bataksi Na mpasi ya mazutu mwele ya kaisansi ya meka tuwa pena kumata ntolo na ndambu na insi na beto Batata mbambama mtala nkwa basa mbetu kwa vwana yao na kilumba vwana Okapi Matolo mingi na biseka nyosu mbaka masamu na kulanda masamu na beto na ndinga kikungu wiza msa kati mama Therese Landumpulo Na seleka beto nyosu meza bake mosu na kate bambuta Anoninaka kiti ya mfumi insi awa insi na beto na mbula meka tona kuluta Mama yai bwenedaka batu nyosu wakangama kati yandi Na seleka bame meka tona kubasika na bulo kwa makala awa na mbonza kisha sabo laki mfumi insi na beto Inzo ya nene ya masonga ya kumina Gombe Zengaka nkanu yai na kilumba bubi yai Bamonaka ya seleka kikuma vempi bidimu musive Ya nene na nyoso ya baka tuwana kwa kufuna ndi Beza pisaka yoti Jango mama koko Tusola katinku na beto Rene Kapita Ya fanaka ntuma radio kapina mukembo Na inti ya kusima Jango mama koko
Tiliminadu ya basoda ya mekuza toma bikilila bantu nyoso Ya iba kusaka kanga Pia ya mekuza tinda bakuza vutusa kwa misiku Marie Therese Polo inene Ntoma bilu nandi ya ntindu ya Reno Bwela diaka telefone nandi ya Nokia Na kungamina ina ndengkangu kusaka toma yamba mkano bako saka zenga na tiliminadu ya basuda ya Gombe. Mabikidila mama mkwaminsiku Therese Landubula ya kabanto ivwa ya iba kusaka kanga samu na yandi iba kanga kabau. Na kilumbu ya makumi zole na mose ya ngonda kumi na mose ya mvula mafunda zole na sambano bako saka tubati. Bavu wanaka na kimvuka ya bambondi. Tiliminadu ya basuda ya kusaka mwona bima ya iba kusaka na tumona pe kuyoka na tiliminadu ina. Ya vwandaka bantu vwandaka tambula ya iba vwandaka tanina ve bako saka sala yao na diambu. Zule ya mkuza mwona ti ya kele mpulangane na tangu bakuza katoma kangila mambu ina ba mkwa minsiku ya hivu andaka vuvila mama landu ba mkuza mwona ti mkano ya hivu mkuza zenga ya kele kukuza semisa demokrasi mkwa minsiku
nupasante
metu demetu vanza ti demokrasi nyoto kukuza kabandila na busonga mkano ya hivu mkuza zenga ya kele kutoma mwonisa ti busonga nina kukuza sala na kimpuanza pia mkuza pesa kivuvu na mkangu ya kungu
fete tra independant
ba mkuza pesa ba bilumbu tano na bandambo na sozole samu na kukuziza toma fundadiaka diambo yae
matulu minangei jango mama kukumutuiza saka pena kwa vasangu na beto tibubi yae pifu wanaka insi na beto kumisaka kilumbu ya balongi na bandambo nosu insi na beto aseleka intuwa dilongi sabu na mbala yae ya mevonda mingi timalongi kemos na katabanaka ya nena reti lude mkatidi kongu insi na beto mpe awanabuala kimfumu kinsha sa ya seleka balongoki ya bainzo nkana mutina mtindu tibalongi na bauba tambulaka bubi yae ya fwanaka mingi na nganda bansaka martir mpe ya fwanaka ntangu biza bisaka usabu na balongi na kuloba na luyalu na kubongisa luzingu na bau na kutala bapasi ya mutina mtindu bake na kumonaka na kisalu bake na kusalaka na zeku nkoko kepeta betu nsangu yae ya nkuna betu Jeff Ngoi ya fwanaka ntuma radio kapina mukembu ina
bana nzokana na balongi na bau mekutambula na kulanda afari ya bulaka nzontambi ya kimbangu bau nyoso kedomba na luyalu na kubongisa mambu ya nzokanda mpe bana nyoso kulunguka nkatu kufuta mbongo
sana bana nyoso kufanda dia ifo leta amu na basitiasa na bu nyoso boke na luzolo ina ya kukuma bantu nene na RDC me boke vetu ya parent boke na mamwaya
nendamu na bau balongi kedomba na luyalu na kupesa lukumu na kisalu yae balombaka na yandi na kupesa bau bagrad kimbangi ya ntuma mwosi ya siku
betu na kulomba na ba jesonera ekolo bale na fukusa na kaba na ekolo fe bose beno batata beno futa diaka prise en charge ya ba enseignant fe samu yi na yake korruption samu kana kata yo fesa mbongo na enseignant ata mwana wata ya examen fe efuti mata mata klasa yo fesa mbongo na ati betu na kusilomba batata kawa me tengana mwana kena klasa kupesa mbongo fe enseignant ma yake gratuit na 3e republika ya RDC
Yafuti kusimama ti, mkembo yae kumanaka na ntaka ya mtopi, ya bulamaka na stadi ya martir, wapi, bako songisaka, difanisu mpe biteke ya bana nzonkanda ya tekniki kusalaka.
kaka na beta dela mingi mambo wa malongi awanaishi na betu ya fwana kuzabisa timu kemba kusepilisa kusepila muzola tuba mingi nkizi ya bambula makumi tanu wa banyizo nkada malonga zulu melungisa awanaripi vida mkatili kongo nishi na betu asileka mkembo yae manisaka na kilumabubi yae kaka awanabola kimfumu kisha sa na bambula makumi tanu yae ya banyizo nkada yae ya malonga zulu mekatona kusala asileka bamemo na tikisalu mose ya mbote ya ondebe salama awanakongo kisha sa mezabisa episeko potaksis chibangu ya kentolisi administration ya conseil administration ya ba université à République démocratique du Congo kasi atako tiba pasi ya ondeke na kutambula ba nzon kana yai ya malonga zulu ya forna kutula kivuvu tibisalu noso ya kekwiza bonga na bilumke na kwiza tena ndabu nandi ya kembuta liole kena kutalaka mambu ya malonga zulu ya baka kapesi kana mkembo yai za bisa kati kese ya vandave kaka na ntalu ya balongoki ya kena kubasika kantagu noso na ba université ya insi na beto ya République démocratique du Congo kasi mingi na kuzaba inki bata sala sabu na kutunga diaka insi na beto ya République démocratique du Congo na kutula bifona kana na kulanda basa nguna bidu viza msakati mukanda musi ya ngwizani tulamaka maboko bubiai na kati enzo aluyalu lakena kutalaka bisala nene awanaisi na beta kipi repi vide mkatiri Kongo pe kompani musi ya enzi ya shini lakena kutungaka biangu bwena daka banzila CNTPC na nkufi na kati ya bamambu ya betu lenda simba na kati ya mukanda yai ya banguizani ya tulamaka maboko yake mingi yai ya bashinua kena kulonguka inki mutuna kusala nzila musi ya nene ya kitoko ya bata bukilaka mingi autoroute katuka centreville ya wanambaza kisha sati na nganda vionjili na seleka kufanda pe kufutula bisalu ya kutula bunkete na mbonza bukavu mutuna vwake na kusalama na matola bwena daka na kubungisa nzila kasungo kindu tikuna bilumbo makumi ya natanu bangangu mayele ya insi ya shini tavonda bamekuma awana insi na beto sabu na luyantiku ya manaka yai ya nene ya insi na beto haripi lido mkatidi Kongo chadi baka na kususa mutuna kubungisa awa kasimpasi ya nkaka ya hundeke na kubwelama na bunya na disege itu gina kizunga ya oriental wapi mvula mupepe katulaka ludi ya bainzo mingi ya bisalo mbula matadi bubia inasuka asileka ke mingi bisalo ya environnement ya transport mpe communication tourisme urbanisme bwela naka habitat ya fwana kusibati bainzo yina ya seleka ya hundeme nunaka mingi meza bisa mbuta jamba dada mtuadisi ya tepe ya tekuna na disege itu gi beto landa na kizo zolo ya mkuna beto sadala shabani
Sesite
Samu bainjo ya yekele bainjo ya nsama yao ndi kusaka sala ya kuza kubwa yekele bainjo wa kusaka tunga na mvula kifunda mosi kama ivu wa makumizole na nana mubanza kubwa ya hii mikanda ni usu mekuenda pe mwanzu ya inzo vitu ya mikutoma kuenda maza kena kutoma luta ndambu ni usu nakata ba biro
kul partu mena dale biro
kati afu anakuzabisa tina tangu yaya abetike na kutuba yake bantodisi ya disinga yetu gi bamebaka ntete velu kanu na bisika ya bisalu na mbula matadi kekuiza landa kusala bisalu na bau na mutindu ya befu na kanda mutindu biza bisaka pe na kuwa basa wana betu ya zola tuba mingi na kulanda basa wana betu na kizunga ya katanga ya kesiike na kukunda bainzo ya kisalu na seleka mpamba veku banda ngonda ya kubi na zole ya mbula meka tona kuluta ba inzo na yau ya kisalu ya mekumaka inzo ya kinzuzi ya kizunga ya ya katangampe mazuzi babo tulaka ba inzo ya seyi vanake na kubuma bisaduli na yau na nganda vyo bilumbu ya imu seyi kena kusala kaka na kati ya mwabi sasa ya ba meka tona kubongisa ya ba meka tona kutunga kana mfinakani ya babigo yina ya ntaba vanaka kasi uonga ya kuvila to ya kubeba ya bisadulu na kutuba ya mbuta Albert Kisimba ya kentobisa seyi na kizunga katanga ya zabisaka nyosu ya ina kizuzulu ya mkunda beto jangandu beto landandi
actuellement le bureau du BRPK
si ikile jaka vena inzo ya kisalu na katanga sambu bilo wapi ya uvandaka me kubakama na inzo ya kinzunzi ya kizunga ya kele mungwa na yao beto kele na kusosa na ndambu ya batima ya kazujo wapi beto wangubaka suku moshe sambu na kubumba bisajilu na beto kansi banzaji ya nkaka kele kusara ze sambu nzo ya kisalu kele ze bao kele kupisa kaka sambu na kubaka bantangu ya kisalu basombola beto kele na kusana kele sambu na kubumbisa bisajilu bonso ba ordinate ba birute ya voto bwela jaka batite kasika na mvula miku noka ya lunga kubeba beto reba asati na niyo mwa bilumbu beto lunga kuzwa inzo ya kisalu ya mbote
uzoro wanko lumatere la mboneta
kasi na mbonza Kisangani na Kizunga ya Oriental ya Kenkangu ya komini ya Mangobo alanaka malongi na Kilumba sababu kato na kuluta nyoso salamaka na secret data malongi yai tadilaka mingi kupona ma atasalama de bilumke na kuiza na bambonza bategitwa kwa bwala insi na beta ripi lida mkati di Kongo kitezo ya batu makumi sambanu lanaka malongi na betolenda tanga na kati na bau ya fanaka bantwadisi ya bakaksi bantwadisi ya bimbuka mutu na mtindu bwela daka bakalaka ya mbola mataji ya kena mbonza Kisangani malongi ya lutaka na cercle d'etat mtu yuzafisaka na kominia ya Mangobo sabna yao betolanda mbuta Michel Lefunga ya kentolisi ya kimbuka Action pour le Progrès Social et Humanitaire ya bongisa kabalongi yai ya nikena kiso zoro ya nkuna betu Jacques Mukunkuli
Beto memo nande kati ya nkangu na Beto bantu kena kuzaba mambu ve ata kima ve samna luzingu na boya mbasi bao kena kuwa mawa na bantu bao solaka sambu na mbongo bilele ti malafu bao mebaka lukano ya kusola na mbalansima bantu mefwana yoke kukonda kuzaba salaka bompidina diaka yao vandaka mbala ya ntete samuna bonde bao kuluta na jambu ya kusolama bao mesola kansi bao kezaba ve sambu na nki kupu pona nki ntangu mpi nki mutindu kupona ntangu mekumande beto kulonga bo nki bauta sala na mbala yankaka malwa kumeluta mbote beto mesadila haba ntumo na bo yome bikana na beto kumona nkangu mpi kuzikisa kisalu bantumo mesala kana yao mesala mave beto takutukila jaka malongi yina ya kusula
la base tiki ivo fere prochenema
yafona kusema tena ni makumi na Mangobo malongi yai yake na kupesa matena lusalusu ya inzo wa Monique na kutalaka mwamba zisani na talanakana na bakate bwede daka bakumi na nkaka ya mbonza Kisangani samuti batu kuzaba bandani balenda kupona mpenki mutidu bisalu yake kuza salama kuzita mekubampasi bilumbu yai na mbonza Goma na Kivu ya Zulu pambave mtalulatike ya undebe mata minibus yafonake na kunata batu na nkaba mwusa bafan kongole ya mekuma kunata batu na nkaba mwusa na makubi tano bafan kongole petu kutuku mekuma na nkama zoli na makumi tano bafan kongole to mkama tatu bafan kongole na sika ya nkama mosi na makumi tano bafan kongole kikuma ya nyosu yai ya seleka keku matantalu ya mazutu ya mekuma nkama nana bafan kongole to diaka difunda mosi bafan kongole na sika ya nkama sabana makumi tano bafan kongole na bilu meka tona kuluta batu ya kena kutekaka yao kena kutabisa tintalu na yao ya undeme matanaisi ya Kenya sika ya bakera kusumaka yao sabna yao ntwadisi ya Kizunga Kivu Zulu mbuta jile paluku mezabisa ti ya fwanaka mingi na masulu bobe yae na suka tiba mvoma ya kena kusanaka munkiti ya mazutu petrol bwele raka essence na mbanza kindu pekina dini jamu kena kusabisa beto nki mtuna kena kuduta bilumbu yae kuna na mbanza Goma
Samu na Dedone Komayombi, president ya banko mbungo ya petrol na Goma, matoma na bao mesa langonde ya mvimba na Eldoret na Kenya, ya kena kufingila kaka essence. Samu na yandi, essence kena kumuona na kansentalu mebuelama, mazute ndeke na kumonika ve, metre kibe mosi ya essence ina wafandaka sumba na dolar nkama tano makumi sambanu, bube ye mekuma na dolar nkama sambanu makumi tambwadi. Mwafanga ina kekaka na tutokolo ya RDCV, kansi ya kempe na Rwanda tina Uganda. Kuna na Uganda, baka anka ditoma mwosi yanko mbungu ya Goma babi misaka mazuti nyoso mpeba futusaka dito maina na Kenya mato maina kena kutambula na Goma kika kaina ya esanse mazuti kena kumunika atafio TV bubi yae guvermeer salaka lukutakana naba kwa mbungu ya petrol yandi zabisaka baguti ntalu ya litre esanse bikana kaka na 650 francs mutindu bakena kufingila mvutu na ministre na Kinshasa litre esanse bakena kutekisa yao na 700 francs congolais bayankaka na 800 francs congolais na Goma Bernardin Diambu somna Radio Kapi.
Na kulunda basangu na betu na Kizunga ya Kasa Oriental nchanguke mingi ya kukangama ya seleka ya kukangama ya batu ivwa na dibula matadja ntalu ya luki linge bwala kena kituzo ba kilometre kumi na kukuma mbanda mbujimai ya kebwala kimfumu ya Kizunga ya Kasai Oriental kikuma ya kikimbini ya kena kuluta na katia babwala zole ya kepenepene kuna ya bakwa ndaba ya seleka kena kunalina dibulina ya matadja ntalu ya luki linge mtuke za pisila betu na zaki nkoko na sangoku na betu jilini ya mwini
Mavwanga kotaka na bwala ba kwandaba mazono lumingu bantu ya vwandaka pana kalizatisati bantu ya nonaka vwandaka kununina mabulu ya matadi ya ntalu ya uina bantu ya mabwala ya izole kubandaka na kunwana. Samuna yao bantu zole kulualaka banzo kumi yoka makatia mpe bakontuwa ya jama mingi ba yoka kaya utia. bapulusu meku kanga bantu ivwa ya hunwanaka. Nandamu nani Mbuta Pierre Bolombo ya kele administrateur ya territoire ya Katanda ya kele pesa mpentangu yai kezipisati kimvuka ya kususasusa mekwenda kuna sambu na kuzaba kanangemba mekota imene tove. Kimvuka yai mevukisa mfumu ya sektor ya ntangu, mfumu ya groupement mpe, mfumu ya bapulusi ya kele kuna. Ya ufete kusimamati bapulusu mekutinda makuna sambu na kutula ndembama pe bantu nyoso kekinga mvutu ya tapesa bisalu ya kususasusa ya mekubanda.
Matunu miyange na zeki koko kena basangu ya nge mekatu wana kupesa beti beti mwema sa basangu nyosu budi vwangaka wana kilumba bubi yae na lusalusu wa silveba ugwege na ntila mashini koso msiara Afrika vwangaka na tola kizuzulu na lusalusu wa na zeki koko jango mama koko mba zina suka kifu wana nkuna beto blishi na nikambala lebi kalambote ntako nyosu na kulanda basangu na beto mpe nanaka na beto radio kapia radio ngemba.